ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวงปลูกกัญชงนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กล่าวถึงกรณีครม.ผ่านร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะกัญชงพ.ศ.เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงว่าหลังจากนี้จะเสนอต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอีกครั้งหลังจากนั้นก็จะสามารถประกาศใช้ได้อย่างไรก็ตามสำหรับร่างกฎกระทรวงนี้จะแตกต่างจากกฎกระทรวงเดิมที่ใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2559ซึ่งของเดิมการปลูกกัญชงจะอนุญาตเฉพาะหน่วยงานรัฐและใช้เฉพาะเส้นใยทำเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์แต่ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่จะขออนุญาตให้ทั้งหน่วยงานรัฐประชาชนทั่วไปนิติบุคคลโดยเฉพาะเกษตรกรจะได้ประโยชน์ในการสร้างรายได้สำหรับการใช้เมล็ดพันธุ์ปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่รับรองตามกฎกระทรวงเนื่องจากเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะมี THC ไม่เกิน 1% ซึ่งปัจจุบันมีอยู่4สายพันธุ์โดยเป็นสายพันธุ์เน้นเส้นใยแต่ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่หากออกมาก็จะสามารถใช้ได้อยู่ที่สำคัญภายใน5ปีแรกจะใช้เฉพาะผลิตจำหน่ายครอบครองและส่งออกส่วนเรื่องนำเข้ายังห้ามยกเว้นตัวเมล็ดพันธุ์กับส่วนอื่นๆเพื่อการวิจัยดังนั้นสินค้าเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของ CBD ในกัญชงห้ามทั้งหมดยกเว้นภายในประเทศผลิตเองได้และส่งออกได้ด้วยแต่ต้องทำตามข้อกำหนดของอย.นายแพทย์ไพศาลกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าหากคนไทยปลูกกัญชงและผลิตสารที่นำไปใช้เป็นเครื่องสำอางก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่นายแพทย์ไพศาลกล่าวว่าใช่เพียงแต่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เช่นหากจะปลูกกัญชงก็ต้องขออนุญาตอย.และหากจะผลิตเป็นเครื่องสำอางก็ต้องขออนุญาตอย.ตามกฎหมายจำเพาะนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถขอปลูกได้จำนวนเท่าไหร่นายแพทย์ไพศาลกล่าวว่าหากใช้ประโยชน์ในครัวเรือนขออนุญาตปลูกได้ครัวเรือนละไม่เกิน1ไร่แต่ถ้าขอตามวัตถุประสงค์อื่นๆขอได้ตามโครงการซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรกีรตินิตการอาจารย์จากภาควิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าปัจจุบันตนอยู่ระหว่างพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อให้ได้สาร CBD ที่มีคุณภาพและมีสาร THCตามกฎหมายกำหนดคือต้องไม่เกิน 1% โดยตนสามารถพัฒนาสายพันธุ์จนได้สาร THC ไม่เกิน 0.3 ถึง 0.10% ซึ่งสหประชาชาติหรือ UN กำหนดให้การแยกระหว่างกัญชงกับกัญชาไว้ว่าหากมีสาร THC ต่ำกว่า 0.2% ให้ถือเป็นกัญชงโดยที่ตนพัฒนานั้นใกล้เคียงกับที่ UN กำหนดแต่เพราะอากาศของประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนทำให้ค่า THC ยังไม่ได้เท่ากับที่ UNซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถทำได้และหากพัฒนาได้สำเร็จก็จะดีในแง่การส่งออกส่วนข้อแตกต่างของกัญชงกับกัญชานั้นรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรกล่าวว่ากัญชงหรือเรียกอีกอย่างว่าเฮมเป็นพืชวงเดียวกันกับกัญชาในลักษณะทางกายภาพบางอย่างคล้ายคลึงกันแต่ยังสามารถแยกแยะได้จากลักษณะลำต้นและใบซึ่งกัญชงจะมีลักษณะต้นสูงกว่าและใบที่เรียวยาวและสีอ่อนกว่าและนอกจากลักษณะทางกายภาพแล้วกัญชงยังมีลักษณะทางเคมีที่แตกต่างกับกัญชาอีกด้วยโดยกัญชงมีปริมาณสาร THC ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทค่อนข้างต่ำในขณะที่มีสาร CBD ที่ช่วยในการรักษาโรคบางชนิดได้ในปริมาณที่สูงกว่ากัญชารองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรกล่าวว่ากัญชงแยกได้3กลุ่มคือ 1. กลุ่มใช้ประโยชน์จากเส้นใยและมีความเหนียวเหมาะกับการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอเสื้อเกาะฉนวนความร้อนอุตสาหกรรมต่างๆ 2กลุ่มใช้เมล็ดจะไม่มีสาร CBD และ THC แต่มีประโยชน์ในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระมีโอเมก้า3เรียกว่าเป็นน้ำมันคุณภาพใช้ในการผลิตเสริมอาหารและ3กัญชงที่เน้นใช้สาร CBD สูงตรงนี้สามารถนำประโยชน์ CBD มาใช้ได้เยอะอย่างเครื่องสำอางหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาสิวผู้สื่อข่าวถามว่าสหประชาชาติจะประกาศปลดล็อกสาร CBD ออกจากสารเสพติดเมื่อไหร่รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรกล่าวว่าคาดว่าในเดือนมีนาคม2563องค์การอนามัยโลกจะเสนอสหประชาชาติปลดล็อก CBD ออกจากสารเสพติดโดยกัญชาหรือกัญชงที่มีสาร CBD สูงจะต้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.2% ก็จะถือว่าเป็น CBD ไม่ใช่ยาเสพติดสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง